Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere päevast, head Kuku Raadio kuulajad. Tere kuulema Kuku Raadio keskkonnasaadet Ilma parandaja, mis nagu ikka laupäeviti kella kahe paiku eetris kõlab. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Ja täna räägime päikesepaneelidest, sest et mis teema võiks küll veel paremini sobida ühte südasuvisesse keskkonnasaatesse kui teema päikesepaneelid, et laiemalt siis, et kuidas seda tohutut energiat, mis meile sealt taevast alla tuleb, sealt kõrgelt, kaugelt, et kuidas seda ressurssi siis õigupoolest kõige paremini ära kasutada. Ja mul on nüüd hea meel tervitada meie stuudiost Tallinna Tehnikaülikooli teadlast doktor Maarja Krossbergi. Tere päevast!
Tervist!
Et te väga aktiivselt nüüd uurite seda valdkonda, et kuidas neid päikesepaneele küll kõige paremini ära kasutada, kas see tehnoloogia, mis nüüd laialdaselt juba levimas on, on ikka kõige parem, et või... Rääkige, kuidas see päikesepaneelide teema üldse teid huvitama hakkas ja mida täpsemalt te praegu uurite sellega seoses?
Jaa, mina jõudsin päikeseenergeetika temaatikani täiesti puht juhuslikult, et ma õppisin tegelikult füüsikat, huvi tekis just materjalide füüsika vastu ja sealt edasi siis juba päikeseenergeetikas kasutatavate materjalide füüsika juurde ma jõudsin. Et niimoodi see tee aset leidis ja kuna see teema on olnud ikkagi väga põnev, siis selle juurde ma olen jäänud praeguseni.
Paistab, et väga hea valik, sellepärast et peab kohe ka ära mainima seda, et teid tunnustati äsja kosmeetikatootja L'Oreali ja siis ka veel Teaduste Akadeemia ja ka UNESCO programmi raames Naised teaduses. Ühe täitsa kena rahasummaga ka, et selline hea valik sai tehtud vist.
Jaa, see antud programm on küll, mina võtan seda lihtsalt suure tunnustusena eelkõige, et tehtud töö eest ja samuti eelseisva töö jaoks veel väikese sellise inspiratsioonina. Antud programm siis on juba jah, üle maailma alates 1998. aastast, et eesmärgiga siis tuua rohkem naisi teadusesse, aidata neid ametialaselt edasi, toetada igakülgselt. Teadusel on naisi ka vaja.
Ei, seda kindlasti.
Kindlasti.
Aga igal see on ju rõõmus uudis, et ka väljaspool ütleme teaduse süsteemi ja noh, ütleme eraettevõtluse poolt märgatakse seda, mida teadlased teevad, eriti, et mida teevad naisterahvast teadlased. Et, see on ju vahva.
Jaa, absoluutselt. Ja kui me kas või mõtleme näiteks L'Oreali kui suure kosmeetika hiiu peale, siis ega seal ju ka ilma teaduseta kuidagi ei jõuaks kuhugile. Et kõik see on oma vahel seotud.
Aga igal 6000 eurot on ikkagi päris kena kopikas arvestades meie teaduse alarahastatust, et te kavatsete selle sinna kõik suunata.
Jaa, seda stipendiumit ma kavatsen kasutada oma erialaseks teadustööks. Et täpsemalt siis minu väikene projektikene selleks aastaks, mis ma selle stipendiumi raames esitasin, hõlmab siis ühtede uudsete päiksepatarei materjalide uuringuid, et selle ma suunan sinna.
Jaa, no võt, selle jutuajamise tuumani me nüüd jõudsimegi, et mis see uudne materjal siis küll olla võiks? Et...
Kui nüüd võtta üldisemalt, siis päiksepaneelide maailmas üldse domineerib väga tugevalt siis selline materjal nagu räni, et kõik need paneelid, mida praegu me näeme kuskil katustel põldudel, mida saab poest osta, on 95% ulatuses maailmas on räni paneelid. Ja ränil on mõningaid puudusi, mida siis püütakse nii-öelda vältida uute materjalide arendamisel ja see ongi siis nagu ka see eesmärk, millega meie tegeleme, et me üritame siis arendada sellised materjalid, mida nimetakse kesteriitideks, mis koosnevad siis sellistest elementidest, mis on täiesti keskkonnasõbralikud, ei ole mürgised. Et see on üks oluline märksõna, kuhu siis selle valdkonna teadus suundub, et nii tootmine kui materjalid, mida kasutakse, oleksid keskkonnasõbralikud. Teiseks nad peaksid olema efektiivsed, mis on siis see põhiasi, millega kallal töötatakse. Esialgu nende kesteriitsete materjalidega oleme me siis poolel teel tegelikult räni efektiivsusteni. Et meil on päris palju tööd veel ees. Et see on see, millega me siis igapäevaselt tegelen. ja miks me veel neid materjale uurime, on siis see, et nad võimaldavad ka natukene rohkem erinevaid rakendusi, kui siis praegused saada olevad tehnoloogiad on võimaldavad, ja näiteks siis just ehitis integreeritud päiksepaneelide valdkonnas. See on siis see, millega mina niimoodi tegelen.
No ränni me teame, leidub meil omalgi siin ranna ääres käia või ränniga päris sagedasti kokku puutuda, aga kus neid kesteriite veel küll saada võiks?
Kesterit siis standardselt koosneb neljast elementist, vask, tsink, tina ja väävel või siis seleen, ja need on ka tegelikult laialt levinud elementid maakoores, et kui me mõtleme kas või selle peale, et päikese paneele hakatakse suures mahus tootma, et siis nende kättesaadavus ei ole probleemiks, et ei ole tegemist haruldaste elementidega.
Et kas neid peab siis nagu kokku sulatama omakorda või neid leidub ka looduses sellises koosluses?
Päris selles koosluses ei leidu, kesterid kui selline on ka looduslikult olemas, kus siis on vask, tsink, raud ja
Väävel
on siis looduslik kesterit, aga seda ei kasutata päikese paneelides tema omaduste tõttu. Aga kuidas ta materjali tehakse, on siis sünteesitakse teatud temperatuuridel, kus see ühend moodustub, et elementaarsetest lähteainetest, siis nendest samadest metallidest saab siis sünteesida selle ühendi, millel on siis juba sobivad omadused kasutamaks teda siis päiksepaneelis selle materjalina, mis siis peaks võimalikult efektiivselt neelama päiksekiirgust.
Mida täpsemalt antud juhul siis jah, see kõige populaarsem räni siis jõgipoolest seal päiksekiirgusest imeb, et seal on neid mitmeid laineid, eks ju?
Ja päiksekiirguse spekter on küllaltki lai, ulatub ta infrapunasest kuni siis ultraviolettkiirguseni välja, lisaks siis kogu nähtav kiirguse osa, ja räni, ükski materjal tegelikult ei ole võimeline neelama päris kõike seda spektrit. Ja räni just töötab eelkõige seal infrapuna poole peal. Sõltuvalt siis materjali omadustest saab nagu nii-öelda kasutada sobivat osa päikesekirguse spektrist ära siis. Eelistatult siis loomulikult seda osa, mida on kõige rohkem, eks, et kust me saame kõige rohkem energiat kätte.
Ja see on siis UV-kiirgus antud juhul?
UV jah, ja ka nähtav osa. Üks suur suund teaduses on ka tegelikult tandempäikesepatareid, kus siis pannakse mitu ühendit kokku, nii-öelda, et kasutada siis maksimaalselt kogu päikesespektrit ära, et näiteks kasutakse räni seal infrapuna poole jaoks ja siis mõnda laia keelutsooniga ühendid siis selle näiteks peroskiiti, et siis kogu seda ultravioletti poolset osa ära kasutada, et niimoodi saada siis maksimaalselt suur energia kätte selle päikse elementiga.
Et teha siis nagu selline erinevad sektorid, et ühes paneelis koos, et siis saab seda kõige paremini kätte, aga võrdlus nüüd kesteriit 10 ruutsentimeetrit versus siis räni 10 ruutsentimeetrit, kumb paremini suudaks imeda seda väikest energiat sealt?
Kesterit loomulikult, et tema juba üks suur eelis on see, et tema neelamisvõime on väga oluliselt suurem kui on ränil, et räni üks puudus ongi, et ta ei ole väga hea neelamisvõimega, mis tõttu on vaja küllaltki, seda ei saa nüüd nimeta paksuks materjalikihiks, aga ikkagi oma 100 korda paksemat materjalikihti, kui on siis vaja näiteks kesteriidi või mõningate teiste arendatavate tehnoloogiate puhul. Et me saame oluliselt materjali kokku hoida sellega.
Ja ruumi ilmselt.
Ja ruumi ka.
Mm-hmm. Nüüd jõuamegi selle kasutusvaldkonna juurde. Et te ilmselt natukene uurite ka seda, et kui ükskord see suur töö valmis saab, et tehnoloogia on, seda saab nagu laiedesse massidesse saata ja poest osta, et kuhu seda päikesepaneeli küll panna võiks, et kas siis ikkagi jätkuvalt ainult katustele või põldudele või võiks hakata ka natukene kastist välja mõtlema?
Kastist on ammu juba välja mõeldud, et tegelikult on ju turul ka olemas täiesti juba ehitis integreeritud lahendused, et ka ränibaasil, et Eestiski toodetakse päiksepaneele, mis on juba katusematerjali nii-öelda integreeritud, et on erinevad ettevõtted, mis ta pakuvad, on lahendusi, kus fassaadi saab integreerida, aga seal on siiski päris suuri võimalusi veel, kuhu edasi liikuda. Et tegelikult kui me mõtleme, et suurem osa elanikkonnast kolib järjest enam linnadesse ja linnades me ei kujuta endale ette põldudel paiknevaid paneelide süsteeme, seda katusepinda ei ole sugugi nii palju, kui on näiteks hoonete fassaadide pindasid. Et just neid fassaade ja aknapindasid näiteks ära kasutada, siis selleks töötatakse väga mitmed erinevaid tehnoloogid ka Eestis välja. Et mitte ainult see, mida meie konkreetselt arendame, aga on ka veel teisi tehnoloogiaid.
Et siis saaks teha sellise klaasi, mis paistab ühelt poolt küll kenasti läbi, aga teiselt poolt imab energiat sisse ja toodab elektrit.
Jah, täpselt. Et kuna see materjali kihti on võimalik viia väga õhukeseks, siis saabki teha sellised pool läbipaistvad klaase, mis ühest küljest toimivad klaasina ja teisest küljest siis toodavad ka elektrit või isegi saab veel erinevaid funksioone lisada sinna, et see on näiteks üks võimalus. Teine võimalus on just, et fassaadide peale veel kändada.
Kas see on ka rahakotile säästvam lahendus?
See sõltub nüüd kõik nendest tehnoloogiatest, mis arendatakse. Et loomulikult eesmärk on võimalikult odavaid lahendusi välja töötada, et ta oleks siiski taskukohane ja jätkusuutlik. Aga noh, hetkel, kuna turule ei ole veel jõudnud, see ei oska ju seda niimoodi hinnata.
Aga kaugel teie selle lahendusega siis nüüd olete? Et kas juba patentid on kõik sisse antud ja või kuidas?
Meie konkreetne tehnoloogia on otsapidi juba ka tootmise poole peal, et on ka selline spin-off firma tegelikult loodud, kus kaudu seda väikselt arendatakse, aga noh, turule me sellega jõudnud veel ei ole. On veel arendustööd teha. Ja eelkõige seisab see tegelikult just selle efektiivsuse taga. Enne kõike oleks vaja tõsta siis veel selle päikese elementi efektiivsust, et ära tasuks.
Aha. Et praegu lihtsalt asi töötab küll, aga on veel vaja natukene veel paremini seda tööle saada.
Just.
Aga jah, no
sellest see teadustöö seisnebki.
Ja teil on lausa oma töörühm olemas, et igapäevaselt siis tegelete sellega. Kas see on pigem selline teoreetiline töö lugemist ja kirjutamist palju või teete pidevalt sellised praktilisi katseid seal ka?
Meil on üldiselt võib öelda peaaegu täielikult eksperimentaalne töö, et meil on kaks laborit, Tallinna Tehnikaülikoolis päikseenergeetika materjalide teaduslabor ja optoelektroonilised materjalide füüsikalabor. Üks neist tegeleb siis selle tehnoloogia poole peal, ehk siis alates päris nullist töötatakse välja materjal, kuni siis valmis päikse elementini ja füüsikute poole peal siis tehakse kõik vajalikud uuringud, et teha kindlaks, kuidas päikse element töötab, kus on probleemid ja mille kallal siis peaks edasi vaeva nägema.
Ja.
Niimoodi koostöös, sellises eksperimentaalses koostöös me igapäevaselt toimetame.
Ja siis kõlab läbi pidevalt ka see, et teil pigem soov on, et see tehnoloogia, see uudne päikese paneeli materjal või siis tehnoloogiline lahendus jõuaks ikkagi laiadesse massidesse, et võiks ju ka hoopis ühele kosmosefirmale ühe portsuga maha müüa ja siis on vaevast lahti ja raha käes.
Võt kui nüüd mõelda kosmoselahenduste peale, siis seal mängib tehnoloogia efektiivsus tegelikult eriti suurt rolli. Kuna seal on pinnad veel väiksemad, siis mida väiksem on see ala, kuhu sa saad selle päikese elementi või paneeli panna, seda efektiivsem ta peaks olema, et saad võimalikult palju energiat kätte saada. Ja see tõttu üldiselt kosmosetehnoloogiates on just need kõige ütleme tegelikult tänapäeva mõistes ülikallid lahendused just kasutusel, aga nad on väga efektiivsed. Et igapäevaselt neid niimoodi mäedekatustele kuskile ei panda, aga just jah, kosmosetehnoloogias on nad hetkel kõige levinumad.
Ja seal kasutatakse siis ikka seda vana hea träni või on neil mingid veel paremad asjad välja mõeldud?
Kõige rohkem on kasutusel kalliumarseniidi baasil loodud päikese elementid ja seal on ka just need tandem lahendused kasutusel, et saada siis veel võimalikult rohkem efektiivsust.
Aga need on ilmselt olulisemalt kallimad lahendused siis nagu
ja, juba läbi tehnoloogiad, käinud. Mida kasutatakse nende valmistamiseks on päris kallid. Ja.
Mis te siis prognoosite, et millal teie lahendus võiks jõuda, ütleme, sellisesse tavapärasesse kasutusse, kus aga vaja läheb sellist mitte juhtmevedamist, et siis seda lahendus kasutatakse? Mis aasta pärast või aasta kümne pärast see võiks olla?
Sellised väiksed lahendusi on juba tehtud ka, antud tehnoloogiaga. Et seal, kus ei ole väga suuri efektiivsusi vaja olnud, et on sellised prototüüpe on juba olemas. Pigem ikkagi loodame jõuda sinna päris ehitse integreeritud lahendusteni lähiaastatel.
Lähiaastatel juba. Nii et päikese paneelide teema täitsa jõudsasti areneb, suurt kasu sellest me siin kõik ootame. Just sel nädalal tuli ju ka uudis, et Vabariigi Valitsus tahab nüüd 80% meie majapidamistest teha ligi null energiahooneteks, et aastaks 2050, nii et usute, et ka teie väikesepaneeli lahendusel saab selles teemas olema suur roll mängida.
Selle rolli suurust ei oska nüüd hinnata, aga oleks äärmiselt tore, kui see jõuaks Eesti oma kasutajateni küll.
Kui teisi tegijaid siin turul vaadata, siis on neid õnneks küll. Meil oma tootjad, Rufid Solar näiteks, on kindlasti kuulsamaid, kes on siin oma põneva lahenduse välja toonud. Mille poolest nemad erinevad? Kas lihtsalt see, et terve katus ongi päikese patarei või ühesõnaga see päikese paneel, et ei ole vaja veel eraldi sinna midagi osta? Kas see on juba selline väga põnev lahendus või on midagi veel huvitavat, mis teile meeldib?
Ja see on üks väga innovatiivne lahendus, mis on Eestis turul, aga neid on Eestis juba ka veel erinevaid, tähendab on erinevaid häid lahendusi veel. Näiteks on olemas katusekivid veel, mis toodavad elektrit Solarstone'i poolt toodetakse. Kõige vanem päiksepaneeli tegija Eestis NAPS toodab väga erinevaid ehitsi integreeritud paneelide lahendusi tegelikult nii näiteks värvilisi fassaadipaneele või rõdupiirteid või nendel on ka erinevaid lahendusi olemas, aga need kõik baseeruvad ränil tegelikult. Oleks tore, kui tuleksid turule ka mõned uued tehnoloogiad, millega saaks veel põnevamaid asju teha.
Kindlasti. Üks asi, millest alati väikese paneelide puhul räägitakse, on nüüd see tasuvuse aeg. Et huvitav, kui nüüd see, noh, ikkagi tuleb teha see investeering, eks ole, see on ikka paar mitu tuhat eurot, tuleb välja käia, et siis alati mõeldakse, et noh, et mis ajab peale nüüd see väikese paneel siis ennast tagasi toodab või siis väikese paneeli lahendus. Et nüüd antud teie puhul, mis te saaksite välja tuua, kaua kestab nii-öelda?
Meie tehnoloogia puhul ma ei oska seda hinnata praegu veel, et sellised uuringuid ei ole praegu tehtud.
Asi on nii uus lihtsalt, et ei ole võimalik lihtsalt teha.
Ja selleks on ikkagi vaja päris nende suurte paneelide testimisi erinevates tingimustes palju rohkem teha, et seda hinnata. Aga muidu üldiselt väikese paneelide tasuvusaeg jääb sinna kuni 10 aastat. Muidugi antud aastal, kui on meil väga suur buum veel käes tänu sellele, et on viimane aasta või viimane aeg endale päikese või üldse taastuvenergiasüsteem üles panna elektritootmiseks, et saada taastuvenergia toetust, siis selle aasta lõpuks on kindlasti hästi palju süsteeme, uusi süsteeme paigaldatud nii eraisikutel kui suurematele ettevõtetel. Et tänu sellele taastuvenergia toetusele kindlasti see ka nii-öelda see tasuvusaeg väheneb.
Seda kindlasti. Aga on siin räägitud ka, et noh, et mingi aja pärast nüüd väsib ära see räni puhul näiteks, et ma ei kujuta ette, milles see muidugi seisneb, et kui see kivi seisab seal rannas, ei juhtuda ka mitte midagi. Kui ta siis energiat toodab, et siis ta kulub ära või midagi siukest?
Räni otseselt ära ei kulu, aga kui me mõtleme päikesepaneeli peale üldse, siis ta on tegelikult ikkagi selline kihiline struktuur, kus lisaks selle ränile on veel oma ligi 10 kihti peaaegu, kui nüüd päris suur paneeli struktuur ette võtta. Ja igal kihil on omad nõrgad kohad, tugevad kohad, et mõjutab see sama UV-kiirgus mõningaid kihte, mõjutab niiskus, temperatuur, kontakte või samuti näiteks mõningid polümerikihte, mida kasutatakse veel seal vahekihtidena. Et see põhiline degradeerumine või vananemine on seotud just nende teiste kihtidega ja nende kontaktidega tegelikult.
Aha, nii et peaks ka vaatama hoopis kihi haaval, et mis annab ära teha paremaks. Kiselmõni kiht välja vahetada.
Ja. Ka tegelikult, kui mõelda kas või selle sama räni peale, siis räni on uuritud tegelikult 70 aastat juba ja uuritakse intensiivselt edasigi, et neid paneele võimalikult töökindlemaks muuta ja nende omadusi tegelikult modifitseerida veel erinevatel viisidel.
Ka teadust on tehtud päris pikka aega ja loomulikult kiusatus on küsida selle jutu alguse teema kohta ka laiemalt, et naised teaduses, et üldiselt kujutatakse neid teadlis ette, eks ole pika habeme ja prillide ja pikkade juuste ja selline üle keski ja meeste rahvas, teil õnnestub selles maailmas päris kenasti hakkama saada ja ka läbi lüüa. On see nüüd juba võibolla meil hoopis tavapärane nähtus siin teaduses maailmas?
Ma ütleksin, et naisi, edukaid naisi on teaduses ikka leidub. Need ikka on Eestis kohe kindlasti on päris palju. et võib-olla mõningates konservatiivsemates riikides see ei ole nii levinud, aga Eestis on seist päris hea minu arvates. Ja naistel on väga head võimalused karjääri tegemiseks teaduses, kui on vähegi soovi ja tahtmist ja on ka neid õnnelike juhuseid piisavalt palju tee peal, et see mängib ka kindlasti rolli.
Et on vedanud ühtepidi. Aga teistpidi mina ütlen nüüd siin seda, et oskus rääkida ilusas selges eesti keeles arusaadavalt kõigile on kaigi väga erakordne oskus, et mis võib ka edu omada aga kaasa tuua, et ei pea alati rääkima hästi keerulistes võõrsõnades, et olla teadlane.
Ja see vastab tõele. Ja see on väga oluline osa tegelikult teadlase tööst üldse, et on ju meie eesmärk ka viia meie oma teadustöö tulemused nii-öelda laiemale publikule, et nemad ka saaksid aru, mida täpselt tehakse. Ja tihti käime ju ka rääkimise tutvustamas koolides ja no, seal ei tule väga kõne alla see, et minna kohe kvantfüüsikasse näiteks, eks ole. Et mida lihtsamalt... Ja kui sa saad oma teemast aru, siis sa oskad ka seda lihtsalt seletada üldiselt.
Just nimelt, et kui ei saa teemast aru, siis võib minna keeruliseks see jutuajamine ja noh, lihtne on ju alati üks paks valemeid täis raamat letile visata, et näed, palun siin see minu töö ongi, aga noh, keegi ei saa lihtsalt sellest aru ja asi võib siin katki jääda. Kuid jah, mis seal siis ikka, et rääkisime nüüd siin ühest kui teisest. Ma arvan, et saime teie töövaldkonnast kui sellisest laiemast plaanidest ka väga kena ülevaate, nii et äkki ma siis täna rohkem ei küsigi, et kui teile jälle mingisuguseid uudiseid on, olete oma projektiga olulise sammu edasi astunud, et äkki siis saame jälle kokku ja vaatame teemal uuesti otsa.
Jah, hea meelega jagan.
Jah. Aitäh, Tallinna Tehnikaülikooli teadlane doktor Maarja Krossberg. Meile stuudiosse tulemast soovin teile kõike kena, jõudu töödes ja tegemistes.
Aitäh.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Ilmaparandaja jätkub. Teises saate osas kuulame rubriiki Taime taip. Sel korral tuleb juttu maasikatest ja rubriigi pani kokku Rutt Tiidemann.
Taime taip. Taime taip.
Tere päevast, head kuulajad! See aasta on olnud mitmes mõttes eriline. Oli loomulikult väga keeruline koronapandeemia aeg, mis viis mõneltki tervise ja oli raske meil kõigil. Aga sellest on välja kasvanud ka ootamatult üks uus teema, maasikad, kellest pole vist läbi Eesti ajaloo mitte kunagi nii palju räägitud kui praegu. Kahjuks on see murega seotud, aga et täpsemalt ikkagi aru saada, kes on maasikas, kuidas tal Eestis on läinud ja mis on see, mis praegu maasikate ümber toimub ja kui tõsine see probleem tegelikult on, siis on hea meel tutvustada. Eestis ei ole väga palju neid inimesi, kes maasikatest kõike teavad. Aga meie tänases saates on rõõm tervitada Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi dotsent, aianduskonsulent Ulvi Moor. Tere päevast!
Tere!
Kuidas on maasika ajalugu üldse Eestis? Kas seda on uuritud? Millal nad meie aedadesse ja põldudele jõudsid?
No maasika ajalugu eraldi ei ole Eestis kindlasti uuritud, aga eks maasikad jõudsid meile samamoodi nagu teised marjakultuurid läbi mõisa aedade ilmselt esialgu ja sealt kaudu siis ka hiljem talu aedadesse. Maasikas sisenesest on ju pärit, ütleme aed maasikas on ristand siis Põhja-Ameerikast pärit Virginia maasikast ja Luna-Ameerikast pärit Siili maasikast, nii et see päritolu on nagu päris kauge. Euroopasse arvatakse, et 16. sajandil ja 17. sajandil oli siis nagu see, kui hakati kasvatama maasikaid.
Ja üks asi veel võib-olla, mis tuleks ära rääkida maasikaga seoses, et me ei söö sugugi marju, kui me sööme maasikaid, kui nüüd nii päris täpne olla.
Jaa, no botaaniliselt ei ole tegelikult maasikas mari, vaid on liitvili. Et mari botaaniliselt on hoopis teistugune vili, no mari on näiteks kiivi ja tikker on mari, aga maasikas on liitvili, aga noh, kõnekeeles me kasutame ikka mari.
Kuidas maasikale meeldib Eestis kasvada? Kas meie mullad, meie ilm, kas see kõik meeldib talle, mis siin on?
Jaa, maasikale meeldib Eestis kasvada, sest maasikas ei ole tegelikult troopiline kultuur. Et maasikas on täiesti paras võtmestunne. tunneb ennast väga hästi, Eesti kliimas tunneb ennast väga hästi. Natukene meie karmid talved osadele sortidele ei sobi, aga samas on olemas ka täiesti sordid, mis meie kliimas hästi kasvavad. Üldiselt niisugustes väga kuumades maades maasikale ei meeldigi, sest ütlema, kui temperatuur tõuseb üle 30 graadi, siis maasika õied volm ei viljasta enam õieti, maasika juurte areng peetub. Et selles mõttes talle meeldib pigem niisugune jahe kliima nagu meil on.
Miks see nii on, et Eestis ei ole aretatud päris oma maasikasorti? Meil on ju ploome ja kartuleid ja kõike. Aga mitte maasikat, miks?
Tegelikult on aretatud. Polli aiendusuuringute keskuses on säilik isegi vist olemas ja kui ma ei eksi, siis selle sorti nimi oli Helean, aga see ei ole läinud tootmisse, sest maasikasorte aretatakse maailmas väga palju, väga kiiresti ja selleks, et tootmises mingisugune sort tasuks kasvatada, peab tal olema väga, väga palju häid omadusi alates sellest, et tal on ilus suur mari, see on sügav punast värvi, ta on hästi säiliv, ta on läikiv, et ta peab, see sort peab olema saagikas, siis kindlasti on oluline hoiguskindlus, siis meie kliimas veel talvekindlus, et ühesõnaga neid omadusi, mis sordil peaks olema, et tootja teda kasvataks, neid on nii palju, et sordi haretusega peab pidevalt tegelema, et mingi sort tootmisest ikka aega püsiks.
Millised sordid Eestis siis kõige levinumad on, kes nendele nõuetele paremini vastavad ja mida on siis lihtsam kasvatada?
No Eestis kõige levinumad ikkagi praegusel hetkel on veel Sonata ja Polka, aga Polka hakkab kindlasti oma populaarsust kaotama, sest Polka on, me eestlastele meeldib niisugune muusimari, aga Polka säilivus on väga kehv, tema transporti kindlus on väga kehv ja noh, täna vasta kindlasti kõige rohkem maha jäi just Polka põldusid tööjõupuuduse tõttu, sest Polka ka annab väga palju vilju ja kui on kolmanda aasta taimed näiteks juba, siis need viljad jäävad väikeseks, ehk siis see korjamise kulu on hästi suur Polka puhul. Aga Sonata on olnud meil väga pikka aega väga populaarne, temal on jälle juurehaiguste probleemid, nii et nüüd hakkab Sonatat asendama Sonsation. Ja siis selline populaarne sort viimasel ajal on veel Aasia. Et Aasia on siis Itaalias aretatud, need teised olid Hollandi aretused. Aasia on hästi suurte viljadega maasikas, nii et tarbijale Aasia nagu hästi meeldib.
Millest see sõltub, et osad maasikad on seest valge, nagu heledamad ja koor aga pealmine kiht siis või on punane ja osad on jälle seest hästi sellised veripunased. Kas see näitab midagi sordi või marja enda kohta on ta kehvem sellepärast?
See näitab jah, see on sordi omane tunnus, lihtsalt osad sordid on seest, on ka viljaliha punane ja osad on siis ainult tõesti pealt punased rohkem ja kui me räägime tervislikusest, siis seal on erinevus jah, sellepärast, et meie tervisel on kasulikud ka antotsiaanid, need on need samad looduslikud värvipigmendid, mis annavad maasikale punase värvuse ja mida rohkem neid on, seda kasulik on maasikas, nii et tegelikult on kasulik süüa võimalikult tumepunast maasikat.
Mida head maasikas veel on? Kas on ka mõni konkreetne haigus näiteks, mille puhul soovitatakse neid, et neid aineid on seal palju ja see ravib või aitab?
No poolhape olen mina kuulnud vähemalt, et rasedatel on poolhapet vaja, et poolhapet on maasikates. Maasikates on ohtralt kaaliumit, mis on meie südametegevusele kasulik. Ja muidugi see vitamiin, mis igate pidi on antioksudant ja on meile vajalik, et juba 100 grammist maasikatest saab praktiliselt päevas C-vitamiini vajaduse kaetud. Seda muidugi peab silmas pidama, et see on siis terved maasikad, et kui me teeme sellest maasikast toormoos ja lõhume selle maasika ära, siis askorbiinhappe C-vitamiin laguneb õhu käes hästi kiiresti. Ehk siis, et kui me blenderdame mingisuguse vilja ära, siis võib karta, et C-vitamiin seal tegelikult laguneb. Ja inimesed ei tea seda, et näiteks koduses õunamahlas ei ole üldse C-vitamiini, sellepärast, et need õunad on ekseldatud peenikeseks ja siis me veel pasteuriseerime seda mahla ja see C-vitamiin on seal lihtsalt ära lagunenud. Nii et selle koha pealt ei tasu vilju valmis lõikuda laua peale, mida me nagu tahame väga teha, et lapsed rohkem neid sööks. Aga noh, maasikaga pole probleemi, kõik söövad hea meelega terved maasikad ka.
Te olete uurinud ka mahekasvatamist, see on ju praegu teema, millega palju tegeletakse ja paljud püüdlevad selle poole. Kuidas maasikatega on? Kas see on kasumlik neid mahedalt kasvatada ja mida siis peaks tegema? Kuidas siis sel juhul võidelda kõikide nende kahjuritega, kes ka armastavad maasikaid?
Ja me Eesti aiendusklaste projekti raames uurime mahemaasika kasvatamise võimalusi ja kui kasumlik see on, ütleme see majandusarvestus on meil praegu veel tegemata, aga ma võin öelda, et see on keeruline. Mahemaasika hind ilmselt peaks olema vähemalt poole kõrgem kui tavamaasika hind, sest vaatamata sellele, et meil on mahedas võimalusi võidelda kahjurite ja haigustega, on need võimalused ikkagi üsna kallid. Tänavu näiteks tuli juba aprillikuus meil mahekatsesse selline kahjur nagu Kedrik Lest ja selle vastu mahedas on võimalik kasutada bioloogilist tõrjet, ehk siis rööblesta, teist amplikulaatsed, kes siis sööb ära selle kedriklesta. Aga see on üsna kallis tõrjemeetod, et ta on tõhus, aga ta on kallis ja selliseid vahendeid on mahedes võimalik kasutada, et me ei saa kasutada tavalist lestatõrje vahendit ehk akaritsiidi, mida me saame kasutada tavakasvatuses. Ja sama lugu on igasuguste putukahjuritega, haigustega, et kuna sünteetiliste fungitsiidide, ehk seenhaiguse tõrjevahendite ja putukatõrjevahendite kasutamine on keelatud mahedas, siis me peame otsima teisi vahendeid ja need teised vahendid on alati enamasti kallid ja sellepärast siis ka mahemaasika hind selle võrra tõuseb. Noh, üks võimalus on, et me ei tee midagi, aga sellisel juhul võtab loodus vähemalt pool sellest saagist endale.
Et neid vastaspoole võitlejaid siis kasvatada, neid ämblike või putukaid, kes siis söövad neid kahjureid, kas selleks peaks neid kuidagi eraldi akvaariumis hakkama kasvatama või kuidas see välja näeks?
No õnneks on olemas eraldi juba biotõrjet müüvad ettevõtted, kes on need putukad ja need kasulikud putukad meie jaoks valmis kasvatanud juba, et me ei pea hakkama neid ise kasvatama, et see ei oleks väga võimalik. See kord me tellisime biootuse firmast. Läbi Baltikagro siis Soomest tellisime need röövlestad. Tulevad väikeste pakikestega, nad on sellise pulbri sees, siis tuleb need raputada sinna. Pakikesed tuleb panna sinna maasikate vahele, siis nad vaikselt ronivad välja sealt need röövlestad.
Kui nüüd rääkida sellest, mis juba kevadel on alguse saanud ja nüüd on kahjuks jõudnud olukorrani, et meie marjad jäävad lihtsalt põldudel korjamata. Te olete üks nendest inimestest, kes käib praegu neid põlde hindamas ja seda kahju ja olukorda kõike nii-öelda kokku löömas. Kui paljudesse kohtadesse te juba olete jõudnud ja milline seis nendel põldudel tegelikult on?
Ja ma olen andnud lubaduse, et ma teen selle kahju arvestuse nende põldude kohta, mida ma olen kevadest saadik näinud, sest ma tean seda saagi potentsiaali, mis seal oli ja siis mul on ka võimalik hinnata, mis on seal ära korjatud ja mis seal maha jäi. Need kahjud on päris suured, sõltuvalt kasvatajast jäi maha kuskil 20-80% saagist, et osadel vähem, osadel rohkem, aga mõnedel tõesti praktiliselt mõned eriti polka istandikud jäid üldse korjamata. Eks see oli mitmete selliste halbade olude kokkulangevus. Esiteks suuremad kasvatajad on ikkagi viimastel aastatel kasutanud Ukraina tööjõud ja nad loodsid kogu aeg, et piirid avanevad ja Ukraina tööjõud saab kohale tulla ja see on paraku tõesti tõsi, et eestlased ei korja maasikat, et eestlased on juba lihtsalt harjunud piisavalt hea eluga, et see on raske töö ja seda ei taheta teha ja väga raske on leida sadad korjajad, et väiksemad maasikakasvatajad, kes vajavad võib-olla paarkümmend inimest, need võib-olla leiavad selle kohaliku tööjõu, aga kui sul on vaja ühel päeval 100 inimest, siis 100 eestlast, kes korraga maasikat korjaks ja seda tõesti nagu järjest teeks, seda on praktiliselt võimatu leida ja see pilt on väga nukker sellepärast, et maha ei jäänud mingisugused väikesed ja viimased maasikad, et seda on ikka vahel juhtunud, et seda saagi lõppu ei jõuta ära korjata, aga maha jäid suured ja ilusad maasikad ja sinna on ju investeeritud väga palju raha ja tööd, et kõiki neid maasikaid on ju istutatud, kastetud, väetatud, kasutatud taimekaitset. Ja siis on see ilus suur punane vili ja see lihtsalt küpseb üle ja siis ta jääb sinna hallitama. Ja noh, maasika puhul on muidugi väga kurb see, et kui õunte puhul on see võimalik, et noh, hea küll, üks õun madanab ära, kukub maha ja sellest olegi midagi, me korjame järgmist õunad ära, siis maasika puhul, kui esimene vili läheb hallitama, siis ta ajab hallitama ka kõik need järgmised viljad, nii et meil ei ole võimalik teha seda, et esimene vili küpses üle, aga et me võtame selle ära sealt ja siis korjame edasi. Et noh, kõik see läheb hallitama, kõik see läheb raisku ja selles mõttes on hästi kurb, et kui me räägime, et Eesti võiks olla kodumaise toiduga paremini varustatud, et siis tänavune suvi paraku mingis selle, et meie kodumaine toit jäi põllule vedelema ja me peame sõlma importtoitu maasikate osas.
mida te ütlete neile, kes leiavad, et aga siis peakski siin ära lõpetama selle maasika tootmise, et kui meil ei ole neid inimesi, kes seda tööd teeksid, et siis paneme nii-öelda pillid kotti ja lõpetame ära ja ostame sisse neid marju?
Esiteks seda, et aga mis juhtub siis, kui piirid pannaksegi kinni, et kui meil on järgmine kord mingisugune viiruse kriis ja meile tule seda koormat maasikat seal Poolast, me peaksime ikkagi, see on ju riigi julgeoleku küsimus, et me peaksime olema kodumaise toiduga rohkem varustatud, see on üks aspekt, teine asja on inimeste tervise aspekt. See on väga oluline. Eesti maasika puhul kasutatakse oluliselt vähem taimekaitsevahendeid kui mujal maailmas ja selle tõttu on meie maasikad ka tegelikult inimesele palju kasulikumad kui need, mis on importmaasikad. Et igal juhul me peaksime eelistama kodumaist toitu ja see on igal juhul väga kurb, kui kodumaine toit niimoodi rikneb põllu peal.
Kas see tähendab, et ka need taimed on nüüd kas hävinud või hävimisohus, et see põld tuleb täiesti uuesti luua või?
No taimed ei hävi sellest isenesest, et see saaks sinna ära mädaneb, aga meil on taimehaiguste foon oluliselt kõrgem. See hahkallitus, kõik, mis sinna põllule jääb, see kindlasti mõjutab ka järgmise aasta haiguste fooni. Kindlasti on järgmisel aastal nende istandikega palju rohkem probleeme. Ka taimehaigustega esiteks mitte ainult selle maha jäänud saagi tõttu, vaid ka selle tõttu, et kuna vaesed tootjad tõesti magasid 2 tundi ööpäevas sellel ajal võib-olla, üritasid päästa, mis päästa annab just saagikorjamise koha pealt, siis neil ei jagunud mingisugust jõudu tegeleda enam taimekaitsetöödega, näiteks tõrjuda jahukaste taimed. Et see olukord läks istandikas lihtsalt nii käest ära.
Mida te soovite neile, kes praegu selle olukorra keskel on ja kes peavad nukralt oma põldu vaatama ja kõike seda nägema ja edasi minema?
No, mida ikka soovida inimestele, kellel on olnud hästi raske aasta, et ainuke lootus on see, et järgmine tuleb parem. Ärge visake veel lusikat nurka ja palun ärge lõpetage Eesti inimeste jaoks selle suurepärase marja tootmist, et see oleks ju kõige meie jaoks väga suur õnnetus.
Kui tugevad meie maasika kasvatajad on, nii palju kui teie olete kokku puutunud, kas on ka neid, kes tegelikult plaanivad tegevuse lõpetamist või katsuvad kõik ikka vastu pidada?
Eks see sõltub ikka inimesest nagu alati kõigi tegevuste puhul, et eks nooremad inimesed on optimistlikumad ja neil on rohkem energiat ja nad usuvad, et nad tulevad sellest välja ja olgu see üks raske aasta, ma elan selle üle, aga ma olen näinud vanemaid maasikakasvatajad, kellel on sõna otseses mõttes vesi silmas ja kes lihtsalt istuvad nõutu näoga oma põllu servas ja nad ei suuda uskuda seda, et see tõesti juhtus nendega. Et neil on väga raske emotsionaalselt sellest üle saada.
Igal juhul soovime ka meie kõigile jõudu vastu pidada ja väga palju ei tunne neid inimesi, kes ei armastaks maasikat.
Jah, just.
Üks võtme küsimus muidugi, Ulvi Moor, maailma kõige tähtsam küsimus. Kas ikkagi on võimalik kuidagi turul vahet teha, mis on Eesti maasikas ja mis mitte?
Võimalik on vahet teha kaua seisnud maasikal ja mitte kaua seisnud maasikal. Et päris niimoodi ei saa, et ma vaatan peale, ütlen, et see kindlasti ei ole Eesti maasikas, sest et samu sorte kasvatatakse no, näiteks Eestis ja Hollandis. Et kui on Hollandis onata ja Eestis onata kõrvuti, siis ma arvan, et mina võin oma pilguga öelda, et suure tõenäosusega näiteks üks on ja teine ei ole, aga ma ei saa 100% kindel olla. Et üks asi, mida alati võiks vaadata, on tuppleht. See on see väike roheline seal maasika küljest. Kui tuppleht on värske ja roheline ja tõesti selline ei ole kuiv ja punakas ja krimpsus, siis on maasikas värske. Vilja ennast on raskem hinnata, aga tupplehte on kergem näha. Ja kui on tuppleht selline üsna kuivanud ja punakas ja krimpsus, siis on see maasikas juba elanud õige mitu päeva sealt varreotsest ära olles, et see võib olla üks niisugune näidik, et see maasikas võib olla toodud kuskilt kaugelt. Aga ja 100% kindlust, et vaatan peale ja ütlen, et see ei ole Eesti maasikas, seda praegu ei ole.
See on ka igal juhul hea nõuan, et siis vaadata neid lehikesi seal marja ümber. Ma tean, et te lähete ka homme põldudele neid kahjusid hindama. Südamest kaasa kõik head soovid kasvatajatele ja jõudu ja aitäh selle töö eest, mida te juba kõik olete teinud ja aitäh ka teile, et aitate sellest olukorrast omal moel ka kuidagi välja tulla või seda kõike kokku võtta. Maaülikooli põllumajandus ja keskkonnainstituudi dotsent, aianduskonsulent Ulvi Moor, ma väga tänan teid, et te võtsite sellel kiirel ajal korra hetke rääkida Kuku Raadio kuulajatele ka maasikatest.
Palun.
Suur aitäh ja kõike head teile.
Kõike head.
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tänast ilmaparandaja saadet jääb lõpetama rubriik Kõrv loodusesse. See on loodushäälte rubriik, mille paneb kokku Veljo Runnel. Tänase rubriigi peategelane on Nugis.
Kõrv loodusesse.
Eesti üürike kevad ja suvi on küll väga põnevad oma tohutu linnulaulu mölluga ja suvepoolega putukate värvi ja vormi kirevusega. Aga see on ikkagi niivõrd lühikene aeg, kõik toimub nii kiiresti, et kui tahad mõne konkreetse liigi käitumist vaadata või uurida, siis võib selguda, et oled sellega hiljaks jäänud ja järgmine võimalus seda kogeda on alles aasta pärast. No näiteks ööbikulaul on küll väga kaunis ja maiku ööd Eestis on just ilmselt ööbikulaulutõttu niivõrd erilised, ja kuidagi isegi ööbik võiks öelda, et defineerib Eesti maikuud. Aga ööbik saabub meile tõesti üsna hilja teiste lindudega võrreldes ja oma laulu lõpetab ta ka päris ruttu ära, et ega peale jaanipäeva teda naljalt enam kuulmas ei olegi. Ja kes ei satu tõesti ööbiku laulu ajal nendesse õigetesse kohtadesse, sellel võibki see Eesti maikuööde eripära kogemata jääda. Ja mul endal see aasta oleks peaaegu niimoodi läinudki. Kolasin suurema osa kevadest pigem paksemates metsades ja kus siis ööbik ei ela ja tegin spetsiaalselt ühe retke Emajõe ja Luhale, et ikkagi ööbikud ka sel aastal kuulata. Õnneks on Eestis lindude ja putukate mitmekesisus päris suur, nii et nende loomarühmadega midagi huvitavat ikka toimub looduses, nii et kui loodusesõber on lihtsalt ka kolamas mööda metsi või niite või rabasid, siis ma usun kindlasti midagi põnevat ta näeb või kuuleb. Meil on aga üks loomarühm Eestis, kelle esindajad enamus on inimese suhtes väga pelglikud ja suurem osa nende põnevamast käitumisest on meie silmadele ja kõrvadele varjatud. Need on siis imetajad. Liik samuti teab, kui palju meil ei ole neid. Ja tõesti on vaid üksikud, keda on suurem tõenäosus ka siis näiteks pulmade ajal kohata. No võib tuua näiteks põdrad. Põdrad siis suve lõpp või siis sügisel on oma inna ajal üsnagi häälekad ja inimest ka väga ei pelga. Vahest isegi võivad ise tulla inimesele lähemale, et vaadata, äkki on see hoopis nende liigikaaslane, kellega siis kas rinda pista või kelle südant üritada võita. Muul ajal aastast aga põdraga kohtumine on tõesti pigem juhuse asi ja ega ta ei ole eriti häälekas või ka silmatorkav, pigem hoiab varju. Selle aasta maikuus proovisin ma helisalestustehnika abil veidi lähemalt uurida põtrade varjatumat elu ja kui ma olin leidnud ühe noore põdra tegutsemisterritooriumi Tähemaa metsades Emajõe suusoo servas, siis ma paningi helisalestustehnika mikrofonid ja salvesti siis ülesse ühele lagendikule, kus oli näha, et põder oli päris sageli käinud, seal oli rohi, hein oli maha tallatud, oli näha, et noori võrseid puulehti oli söödud ja seal samas olid ka magamisasemed, nii et tundus põdrale päris mõnus paik, et kus ei olnud vaja kaugele minna, et mõnus ohutu magamispaik leida ja seal samas lasta värsketel lehtedel hea maitsta. Panin siis õhtul tehnika ülesse ja hommikul läksin ja korjasin ta ära ja kui ma seda üles kuulasin, siis oligi nii tegelikult nagu ma ka arvasin kuulda, kuidas see noor põder tuli siis öösel kuskil kella kahe ajal sinna ja hakkas krõmsutama noorte võrsetega. Mm. üks loom, kellega mu enda kohtumised Eesti looduses on olnud üsna põgusad, kuid keda alati tahaks trehvata, on nugis. Täpsemalt on Eestis kaks nugise liiki, on metsnugis ja kivinugis. Mõlemad on paraku öise eluviisiga ja selleks, et neid näha, peakski rohkem hämarikus ringi liikuma või siis ka päris öösel. Nugised on kõige häälekamad jooksuajal, mis on mõlemal liigil nii kivinugisel kui metsnugisel suve keskpaigas, kas mai, lõpp, juuni või isegi juuli. Aga nagu ka paljudel teistel kärplastel on neil selline huvitav kohastumus, et pojad sünnivad neil alles järgmise aasta kevadel. Peale viljastumist jääb munarakke justkui oote seisundisse ja tiinus algab alles järgmisel kevadel. Sellel aastal õnnestus mul jällegi tänu helisalvestus tehnikale kahel korral nugistele lähemale saada kui kunagi varem. Ühel korral ma panin helisalvesti lihtsalt metsa alla salvestama õhtul, kus oli siis kakkude elupaik, täpsemalt isegi ootusi endale kõrgeks seadmata. Vaatasin, mis helisalvestuse peale jääb ja leidsin ülekuulates ühe väga põneva hääle, mis siis pärast natukene uurides selgus, et kuulub suure tõenäosusega metsnugisele. Mis aitas mul seda määrangut kinnitada oli see, et vaevalt nädala jagu hiljem juba teises kohas salvestust tehes nägin ma ka pimeduses taskulambiga peale näidates, et täpselt samasugust häält tegev loom ongi metsnugis. Ja kui siis esimesel korral see salvestus sai tehtud niimoodi, et metsnugisel inimese juures olekust polnud erilist aimu, ta küll ilmselt tajus, et mingisugune agregaat on seal, millel on inimese lõhnad võib-olla küljes, aga tema häältest võis oletada, et tegelikult ta siis kas häälitseb pigem oma liigikaaslaste peale mõeldes või omaette toitu otsides. Aga teisel puhul oli tema heliline reaktsioon väga selgelt selle peale, kui ma taskulambi sisse lülitasin ja näitasin talle valgust ja ta hakkas minu peale lausa urisema. Siin on siis mõlemad helisalvestused. Esimesel on kuulda siis üksi liikuva nugise hääli ja teisel on nugise reaktsioon inimese peale.
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.